nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët hedhin poshtë mundësinë e luftës me Malin e Zi për shkak të demarkacionit të kufirit. Presidenti Thaçi kthen në riprocedim listën e gjyqtarëve serb. Gjendje jashtëzakonshme në Charlotte të SBA-s pas vrasjes së një afrikano-amerikanin nga policia. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Afganistanit ka nënshkruar marrëveshje për paqe me grupin militant Hezbe Islami, marrëveshja e cilë është firmosur sot në një ceremoni në zyrën e Këshillit të Lartë për paqe në Kabul, do të zbatohet pasi të nënshkruhet zyrtarisht nga presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe lideri i grupit militant Gulbuddin Hakmatajir. Sipas mediave afgane, marrëveshja i garanton Hakmatajrit amnisti për shkeljet e kaluara dhe parashel lirimin e disa të burgosurve të Hezbe Islamit. Ky grup ka kryer sulme vdekjeprurëse kundër forcave të SBA-s dhe të Afganistanit që nga pushtimi amerikan më 2001. Kabuli shpreson se marrëveshja me Hezbe Islamin mund t'i bind militantët e tjerë, t'i japin fund kryengritjes dhe t'i bashkohen procesit politik. Militantët e të ashtu quajtur i qytetit islamik mund të kenë sulmuar me raketë kimike trupat amerikane në Irak, tha ushtria e SBA-s. Sipas deklaratës, raketa që ka zbarkuar në bazën ajrore Kajara pranë qytetit Mosul mund të ketë pasur gaz mustard. Nga sulmi nuk është plagosur askush. Nëse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i parë me armë kimike ndaj forcave të koalicionit në Irak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e shtetit islamik që 2 vjet dhe betejë për rikthimin e tij pritet të nisë brenda javësh. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kritikoi ashpër vendet anëtare të BE-s për dështimin në trajtimin e krizës me migrantë. Ai tha se vendet anëtare nuk duan të marrin refugjat nga Greqia dhe Italia, që janë të mbipopulluara shpesh për faktin se migrantët janë musliman. Disa shtete të BE-s besojnë se ne jemi vende katolike dhe nuk kemi hapësirë për muslimanët, tha Juncker. Ky lloj arsyetimi është i papranueshëm. Njerëzit janë në rend të parë, pastaj feja, shtoi Juncker. Në shtator të vitit 2015, vendet e BE-s kanë votuar për shpërndarjen e 160.000 migrantëve që ndodhen në Greqi dhe Itali përgjatë 2 vjetëve. Deri më tash vetëm rreth 5.000 migrant janë rivendosur në një shtet tjetër. Themeluesi i rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chen kanë premtuar 3 miliard dollar për të financuar kërkimet mjekësore gjatë dekadës së ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në San Francisco, ata thanë se qëllimi i tyre final është kurimi, parandalimi ose menaxhimi të gjitha sëmundjeve deri në fund të shekullit. Fonde do të shpërndahen nga nisma Chen Zuckerberg, e cila është krijuar në dhjetor të vitit 2015. Investimi i parë do të jetë 600 milion dollar për krijimin e një qendre bioshkencore në San Francisco. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, analistët dhe ekspertët e sigurisë i cilësojnë si të papërgjegjshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se versioni tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata hedhin poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Kronike e Bekim Bislimit.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i së cilës do të ishte demarkacioni kufirit ndërmjet dy shteteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Reagimet e tilla të zyrtarëve të qeverisë, por edhe analistëve të çështjeve politike dhe të sigurisë, vijnë pas deklaratave të Albin Kurtit, deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e subjektit më të madh opozitar lëviz kushteve të vendosje, i cili nga mediat vendore është cituar të ketë thënë se demarkacioni Murat Mes, kryetari i Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhjet e reja me Malin e Zi. Bajram Gecej, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i quan deklaratat e deputetit Kurti si të papërgjeshme, si dhe ka hedhur poshtë çdo pretendim se marrveshja për demarkacion me Malin e Zi e formës së tanishme prodhon situatë për ndonjë luftë të mundshme me Malin e Zi.
Nuk ka asfar indikacion, edhe unë besoj, sepse ne jemi kontakte të vazhdueshme me këtë shtet, sepse është shtet mik, shtet fqin, me cilin kemi marrëdhënie të jashtëzakonisht të mira, dhe nuk besoj që këto deklarata do të merren si deklarata serioze. Megjithatë, është plotësisht e papërgjeshme që një lider i një lëvizje apo një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar të bëj deklaratat e tilla.
Deklaratën e deputetit Kurti e vlerëson si të papërgjeshme dhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike.
Duke qenë se është kandidat potencial për NATO, Mali i Zi praktikisht duhet të ishte në fakt partner i Kosovës në integrimet euroatlantike dhe jo dikujt i shkoj mendja që të kërcënoj me luft një shtetë fqin, për andaj do thot Zoti Kurti mendoj se nuk është serios në këtë deklarat dhe nga publiku mendoj se nuk do të merret seriosisht.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës Borim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat dhe parashikimet e deputetit Kurti për një luft të mundshme me Malin e Zi nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme dhe asnjë argument me premisa reale, por sipas tij ato janë deklarime që me një dozë të madhe tentojnë ta nxisin dhe rikthejnë në një gjuhë të urrëties ndërshtetërore, ndërkohë që një gjuhë e tillë është e papranueshme për integrimet euroatlantike të Kosovës.
Nëse shohim mozaikun e gjerë pas kësaj deklarate të fundit për luftën me Malin e Zi, atëherë ne po japim një mesazh i cili është mesazh i destabilitetit rajonal dhe i cili është mesazh i vendosjes së Kosovës në pozita armiqësore edhe me një fshin tjetër i cili deri më tash nuk ka pasur asnjë lloj indikacioni armiqësor ndaj Kosovës. Linja time, zoti Kurti, si parashikues ose si analist, ka dalë totalisht i gabueshëm dhe si politikan totalisht i papërgjeshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gabimet procedurale ka ndërguar prapa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës listën me 34 gjyqtarë serb që presin të emërohen si shërbyes në gjykatën në veri të Mitrovicës. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do të bëjë dekretimin e 34 gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që në muajin gusht të vitit 2015 ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyra e presidentit. Zyra për media e presidentit Hashim Thaçi tha se propozimet nga Këshilli Gjyqësor që janë pranuar para një viti në periudhën parazgjedhore të zotit Thaçi për president nuk janë proceduar pasi siç thon ata kanë kaluar afatet ligjore për emërimin e tyre. Pasi që nuk është marrë ndonjë veprim nga zyra e presidentit, as nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e as e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Departamenti për Çështje Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë zyrës së presidentit të Republikës së Kosovës ka rekomanduar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të bëjë ripropozimin e gjyqtarëve nga komuniteti i Joshumis në Republikën e Kosovës, duke sjell propozimet e kompletuara me të dhëna të sakta për gjyqtarët e propozuar për emrim, thuhet veçtierash në përgjigjen me shkrim nga presidenca për Radio Evropa e Lirë. Presidenca po ashtu ka rekomanduar që edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës të bëjë ripropozimin edhe të prokurorëve nga komuniteti Joshumic në Republikën e Kosovës, duke sjell propozimet e kompletuara me të dhënat e sakta për prokurorët e propozuar për emrim. Në ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës thuhet se nëse presidenti i Kosovës refuzon të emërojë apo riemërojë cilin do kandidat, presidenti siguron brenda afatit 60 ditor arsyet e refuzimit të tij nga Këshilli. Këshilli mund të paraqesë edhe një herë tjetër kandidatet refuzuar para presidentit së bashku me arsyetimet në formë të shkruar ose Këshilli mund të propozojë një kandidat tjetër. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se pas rekomandimit nga presidenca, ridërgimi e emrave të propozuar do të bëhet pas zgjedhjes së 14 kandidatëve të tjerë, krahas 34 që janë përzgjedhur nga konkurset. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli aktualisht është në fazën finale të përfundimit të intervistimit të kandidatëve që kanë konkuruar për gjyqtar.
Dhe në momentin që do zonë 14 propozimin qytet gjyqësor të Kosovës nga komisioni, ne do ta përsërisim kërkesën te presidenti edhe për propozimet që kemi çuar vitin e kaluar te presidenti. Se vërtet ose ka kaluar një kohë më gjatë, po dhe këtu këta shoqëve na mbetet ta përsërisim kërkesën, do tani do ta çojmë kërkesën komplet për 48 propozime.
Pavarësisht kësaj, kryesuesi i këshillit tha se procedurat për dërgimin e emrave dhe dekretimi i gjyqtarëve nuk do të zgjasë dhe ai beson se puna e gjykatës themelore në veri të Kosovës do të nisë në muajin e ardhshëm.
Nuk merr kohë se ata që kanë kaluar procesin e verifikimit dhe interesimit. Po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull, nëse nuk del diçka pa pritur, kështu po shpresojmë që muajin tetor ta përfundojmë këtë proces.
Me marrëveshjen e arritur në dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paraparë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtohen në veri kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb kurse kryeprokurori shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Charlotte të Shëbas kanë vazhduar për të dytën natë protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikanin nga policia. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytet për shkak të përleshjeve të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Për më shumë kronika në vazhdim. Guvernatori i Karolinës së Veriut ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytetin Charlotte për shkak të përleshjeve të rënda midis protestuesve dhe policisë. Dhuna ka vazhduar për të dytën natë, pasi protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikani kanë dalë jashtë kontrollit. Një protestues është në gjendje kritike pas një incidenti me armë midis civilëve, thanë autoritetet e qytetit. Protestuesit janë të zemruar me vrasjen e Kate Lemon Scott, 43 vjeç, të martën nga policia. Policia ka thënë se Scottit i është kërkuar disa herë të lëshojë armën e dorës përpara se është qelluar. Por familja e tij ka këmbgulur se ai ka qenë i pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lart. Guvernatori i Karolinës së Veriut Pat McCrory ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritare dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte's Jennifer Roberts apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarë në drejtim të policëve të cilët janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë Shëban që 2 vjetë. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Critcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka biseduar në telefon me kryetarët e Charlotte-s dhe Tulsës. Shtëpia Barr tha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashkë për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikan. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronarë të bardhë në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Këtu ndahemi bashk, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.